Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po ang Tagalog Podcast ng Radio Canada International. Sa loob ng 10 minuto, ihahatid namin sa inyo ang ulo ng mga balita tungkol sa Canada, sa Pilipinas at sa Filipino-Canadian community. Kaya tutok lang tuwing Biyernes, linggo-linggo, sa aming podcast. Ako po si Catherine Donna, ang inyong tagapagbalita sa Toronto. Ang ulo ng mga balita ngayong ika-apat na linggo ng Setyembre. GDP ng Canada lumaki ng 0.2% noong Hulyo na natiling matatag ang ekonomiya. Canada, kailangan pigilan ang maling paggamit ng mga visitors visa ayon sa Immigration Minister. Isasara na ang pagrehistro ng overseas voters sa Canada para sa eleksyon sa Pilipinas sa 2025. Ontario, pag-aaralan ng pagtatayo ng traffic tunnel sa ilalim ng Highway 401 sa Greater Toronto Area. Sinabi ng Statistics Canada na ang real gross domestic product ay lumago ng 0.2% noong Hulyo, kasunod ng essentially hindi nagbago na Hunyo, nakatulong dito ang malakas na retail trade sector. Sinabi ng ahensya na ang paglago ay dumating habang ang services producing industries ay lumaki ng 0.2% para sa buwan na yon. Ang retail trade sector ang pinakamalaking contributor sa kabuo ang pag-unlad noong Hulyo habang lumaki ito ng 1%. Nakatulong ang motor vehicles and parts dealer subsector na tumaas ng 2.8%. Ang public sector aggregate, kung saan kasama ang educational services, healthcare at social assistance, at public administration sectors, lumaki ng 0.3%, habang ang finance and insurance sector tumaas ng 0.5%. Samantala, ang goods producing industries nag-gain ng 0.1% noong Hulyo, habang ang utility sector tumaas ng 1.3% at ang manufacturing sector lumaki ng 0.3%. Ang early estimate ng StatsCan para sa Agosto, iminumungkahi na ang GDP para sa buwan na yon ay essentially hindi nagbago, habang ang increases sa oil and gas extraction at sa public sector ay nadaig ng decreases sa manufacturing and transportation at warehousing. Para sa iba pang balita, bisitahin ang aming website ici.radio-canada.ca. Sinabi ni Immigration Minister Mark Miller na mas marami pa ang dapat gawin ng federal na gobyerno upang maiwasan ang maling paggamit ng mga visitors visa ng mga taong papunta sa Canada. Iniulat ng U.S. Customs and Border Protection o CBP na naka-encounter ito ng 21,929 na migrante sa pagitan ng border posts sa panig ng mga Amerikano sa Canada-U.S. border sa pagitan ng October 2023 at August 2024. 17,810 sa kanila ay nahuli sa Swanton sector na tumatakbo sa kahabaan ng border ng Quebec sa New York at Vermont. Habang ang bilang na yon ay hindi kasing taas ng mga numero kaugnay ng southern border ng Estados Unidos, ito ay higit doble ng 8,686 na na-encounter sa pagitan ng border posts sa panig ng mga Amerikano sa parehong panahon noong nakalipas na taon. Bago ang nakaraang taon, na-encounter lamang ng U.S. Customs and Border Protection ang 2,238 na migrante sa pagitan ng border posts sa Hilagang Border. Sa 21,929, nanahinto ng U.S. Border Patrol officers, 12,992 o halos 60% ng kabuuan ang nagmula sa India. Ayon kay Miller, ang mga visa applicant mula sa India ay maaaring maharap sa mas maraming pagsisiyasat sa hinaharap. Hindi nagbigay ng detalye si Minister Miller tungkol sa anumang bagong hakbang na inadopt ng kanyang departamento bilang tugon sa surge sa border crossings. Sinabi ng kanyang opisina na ang gobyerno ay nag-e-explore ng visa integrity measures. ang daloy ng mga migrante ay nagbunsod ng isang kumikitang negosyo. Ang mga posts sa social media platforms tulad ng Instagram at TikTok tampok ang mga imigrante na nakatawid sa border na nagsasabi na madaling lumipad sa Montreal at pagkatapos maglakad papuntang Estados Unidos. Inilarawan ni Minister Miller ang mga social media posts na yon na medyo lantaran. Ayon sa kanya, kinausap niya si U.S. Secretary of Homeland Security Alejandro Mayorkas at David Cohen, ang U.S. Ambassador sa Canada, tungkol sa daloy ng mga migrante. Ayon sa kanya, ang mga network na nagdadala ng mga migrante sa Estados Unidos sa pamamagitan ng Canada ay tumatakbo dahil sa word of mouth. Ang Tagalog Podcast ng Radio Canada International ay available din sa Spotify, TuneIn, Apple Podcasts, Amazon Music at Google Podcasts. Nalalapit na ang palugit para sa aplikasyon ng Overseas Voters Registration. Sa darating na Lunes, September 30, ang huling araw para maghain ng aplikasyon, kaya may paalala ang Konsulado ng Pilipinas sa siyudad ng Toronto. Nag-abiso ang Embahada ng Pilipinas at ang mga consular posts sa Canada sa mga kwalipikadong Pilipino tungkol sa mga kailangan gawin para makahabol sa pagrehistro bilang overseas voters. Sakop sa jurisdiction ng Konsulado ng Pilipinas sa Toronto ang Western Ontario at ang probinsya ng Manitoba. Ayon sa konsulado, nasa 27,000 overseas voters ang aktibo na rehistrado sa kanilang nasasakupan sa pagtatapos ng March 2024. Ang Overseas Voters Registration ay muling nagbukas noon pang December 9, 2022. Kwalipikado na magparehistro ang mga nasa edad 18 pataas para makaboto sa darating na Philippine National Election sa May 12 sa 2025. Bukod sa pagpaparehistro, tinatanggap ang aplikasyon sa correction of entries sa voters registration record, ang reactivation at ang pagpapalit ng address ng tirahan. Hindi na kailangan magpa-appointment para magparehistro ang mga overseas voters. Para makapagparehistro, kailangan magdala ng valid passport ang isang botante o oath of allegiance o prueba na isang mamamayan ka ng Pilipinas mula sa Bureau of Immigration o kaya naman kopya ng Seaman's Book kung ikaw naman ay isang seaman. Bukod sa Embahada ng Pilipinas sa Ottawa, ang Pilipinas ay may mga konsulado sa siyudad ng Toronto, Vancouver at Calgary sa Canada. Ang opisina ng Philippine Consulate General sa Toronto ay nasa 7th floor ng 160 Eglinton Avenue East sa Toronto. Bukas ang naturang konsulado sa mga sumusunod na petsa at oras. Alas 9 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi sa Lunes, September 30 at alas 9 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon sa Linggo, September 29, para lang sa overseas registration. Inanunsyo ng konsulado na isang outreach mission ang isasagawa sa Winnipeg, Manitoba sa September 29 hanggang 30. Ang dalawang araw na outreach mission ay bukas para sa mga Pilipino sa probinsya mula alas 10 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon sa Holiday Inn Express sa Airport Polo Park na nasa 1740 Ellis Avenue. Bukod sa ibang serbisyo, ay gaganipin ang overseas registration sa mga naturang araw. Noong May 2022, may 39,000 overseas voters na Pilipino ang aktibong rehistrado sa buong Canada. Sundan niyo rin kami sa X na dating kilala bilang Twitter sa handle na @RCITagalog. Sinabi ni Ontario Premier Doug Ford noong Miyerkules na i-explore ng kanyang gobyerno ang posibilidad ng paggawa ng tunnel para sa mga driver at transit sa ilalim ng Highway 401 sa Greater Toronto Area o GTA. Titingnan ng isang internal feasibility study ng Ministry of Transportation ang potensyal na pagtatayo ng tunnel mula sa Brampton sa Kanluran hanggang sa Scarborough sa Silangan. Ito ay may distansya na humigit kumulang 55 kilometro. Ang pag-aaral na yun, aalamin din ng halaga at timeframe kaugnay ng pagtatayo ng tunnel na magiging isa sa pinakamalaking proyektong pang-imprastruktura sa mundo. Ang anunsyo ay naganap habang ipinahiwatig ni Premier Ford ang posibilidad na maagang eleksyon sa susunod na taon. Naka-schedule ang susunod na eleksyon sa Ontario sa tag-init ng 2026. Maraming salamat po sa iyong pakikinig sa Tagalog Podcast ng Radio Canada International. Lagi po kayong makinig tuwing Biyernes para makabalita tungkol sa ating mga kababayan dito sa Canada. Hanggang sa susunod na linggo, ako po si Catherine Donna ng Radio Canada International.